Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik professional bokschi Murodjon Ahmadaliyevning filippinlik Marlon Tapalesga qarshi jangi tasdiqlandi. Ahmadaliyev Tapales jangi 8-aprel kuni Amerikaning Texas shtatida o'tkaziladi. Murodjon ushbu jangda o'ziga tegishli bo'lgan WBA va IBF kamarlarini himoya qiladi. Ma'lumot uchun Murodjon Ahmadaliyev shu kungacha prof boksda 11 jang o'tkazib, bahslarning barchasida g'alaba qozongan. 8 jangda raqiblarini muddatidan avval mag'lub etgan. Tajribali Tapales esa prof boksda umumiy 39 jang o'tkazib, 36 bahsda zafar quchgan, 3 jangda esa imkoniyatni boy bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.